Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Absorbed in my restless thoughts, I look through the living room window as snowflakes knit a soft white blanket. I'm wondering whether this year we will have more. Mother's love and Christmas dinner. Or maybe less. I guess we have no choice. Just have to wait and see and be happy with anything, even if anything means nothing. Во поемата «Зима» или «Winter» да бидеш радосна со било што, иако било што значи ништо, овде нема недоразбирање за твоите очекувања, ти беше подготвена за ништо, но сепак имаше надеж. Каде ја наоѓаше таа надеж? Во сета таа празна?
Стварно, не знам, Маргарита, од каде и како таа надеж доаѓаше и таа сила да продолжам да верувам и да се надевам. Да. Е нешто што мислам дека го научив, бидејќи живеја во ситуацијата во која што живеев и сум благодарна на мајка ми за тоа. Тие таквите особини, способности не се учат лесно. Јас сум многу задоволна да речам дека ми помогна многу таа способност што ја развив, да го живеам животот и да се борам понатаму со секој предизвик што сум го сретнала. Надежта и покрај сите негативни работи што се случуваат во животот е многу важна да се има. Пошто е факт дека на крајот од се што се случува во нашите животи има надеж и ќе се смени и времето лекува се. Тоа е вистина. Со таа поема сакам да кажам дека се надевам за подобрите денови и се надевам дека ќе имаме повеќе. Меѓутоа, и да немаме повеќе, јас ќе бидам пак среќна, пошто научив да го ценам тоа што го имам. Да. Јас можев да немам татко, можев да немам брат или да немам мајка воопшто. Али сепак ги имам и без разлика во каква ситуација сме, семејството е најголемо во братство. И ништо тоа не може да го замени.
Во поемата «Зошто» или «Why» ме погоди мене доста ова што ти си дозволуваше често да се губиш во мислите, но и дека самото тоа ти одзема голем дел од твоето детство. Long were the nights of wonder, long were the days too. I was thinking, overthinking, living in my thoughts too. Nothing made sense. No one could explain to me why. Why my mum was insane, why there was no cure. Tangled in the reason why, my childhood flew by.
Очигледно како дете се прашува зошто мене ми се случуваја овие работи, зошто јас бев во семејството во кое што бев, зошто нема избор, зошто немаше лек за мајка ми, зошто се што се случуваше ми се случуваше мене. Тоа ми беше секојдневно прашање многу години, се додека не стигнав одредена устрас и почнав да посваќам и да го гледам животот на поинаков начин. Како што ми се чини може да збреметите поемите, секоја поема дава како одредена слика од искуствата и пробав да ги напишам на хронолошки ура.
Хронолошки,
да, за да му објасни на читателите сликата на раните години до моментот кога откривме или открив јас што се случуваше со мајка ми и дека таа секогаш не сакала и дека всушност јас прифатив нејзината болест, прифатив нашата ситуација i shvatit koliko suštino smo bile sretni što smo u ta situacija.
Da, mora da si premnogo rešiteljna, Katerina, kako karakter, prirodno rešiteljna, što te teraše ta misla i verba, to verovanje deka ima na kraju light at the end of the tunnel?
Yes. Ima svetlo na kraju od tunela.
Da. No, bukvalno. No zašto v poemata regret? Zašto se kaješ? Zašto se kritikuješ ti samata, deka ne beše ta kjerka što i beše potrebna na tvojata majka? I failed to be the daughter that my mother needed in the moments she needed me the most. I was afraid to face her demons. I ran away. I left her alone. I can't bear the pain of knowing now how much she suffered, how lonely she must have felt. There was no one to listen, save for the voices in her head. She was surrounded by judgments, and no one could understand.
Имаше моменти пред да ја сватам ситуацијата и да ја разберам причината за стојбата на мајка ми, каде што јас не иде на некој начин resenting. Не ја сакав и не сакав да ми биде мајка и ја одбивав и бев огорчена спрема неизе.
Да.
Пошто беше на начин на кој што беше и не ми обрнуваше внимание, не сакаше, не се грижеше за нас како мајка што очекуваме да се грижи за децата. И во тие моменти и јас исто ја избегнував и не ја обрнував внимание и не изборував и не ја помагав ако требаше помош со нешто. Па всушност немаше ни да прашам, и тоа јас ако видев дека ако направам нешто ни зеки поможеш, можев да не го направам, пошто ја бе плута.
Да.
То не сваќав што се случуваше. Тоа е типично детско понашање за нешто што децата го прават кога се лути на некој.
Да.
Тие се моментите за кои што а јас се кам што не направив тие мали, некои од тие мали работи ли во пораните години од целата ситуација. Не ги направив некои тие мали работи што може би направиле разлика за мајка ми во тие денови.
Да.
Мегутоа, како што јас пет, како што сватив дека секој мал гест е важен за незината ментална состојба во текот на денот, правев што може повеќе и повеќе да е подобром, да го подобром незиниот ден.
Да. Но секако дека поемата Fight не е детско размислување, туку доста зрело, каде што велиш дека нема да дозволиш менталното заболување да ве дефинира. И колку е потребно за сите во обштеството да бидат запознати со менталното заболување?
Важноста е огромна. Не мислам дека би можела да објаснам колку е важно луѓето да се свесни за менталните болести, пошто можат и му се случуваат на секој во одредени периоди на подневните животи.
Да.
Јас, растејќи во ситуацијата во која што пораснав, бев на некој начин приморана да пораснам ментално побрзо и да ги правам некои работи во животот или да донесувам одлуки во животот, што деца може би на 12-15 години обично не би правиле тие одлуки. И поради тие ситуации сега размислувам и тогаш размислував многу позрело некој начин од моите другари и другарки на моја годишна возраст и дефинитивно не сум дозволила и нема да дозволам металното заболување на мајка ми да не дефинира нас како семејство кое што не припаја во обштеството. Тоа е знам, тоа е размислување на одреден вид на луѓе. И одреден вид на луѓе самите себе се класифицираат во таа ситуација, бидејќи биле на некој начин натерани да размислуваат така или приморени да размислуваат така. Знам дека се уште во македонската заедница има многу страм и стигма асоцирана со менталните болести и луѓето не споруваат за тоа. Се кријат или ги кријат тие членови од семејството, ги затајуваат на некој начин, што е многу жално. Тоа не е начин на кој што никој не заслужува да живее така. И бидејќи некој има ментална болест, не значи дека ние треба се срамиме од таа личност.
Won't let mental illness define us, Mum. I will fight it out. I will drive us to a place where there is understanding, where there is the acceptance, acknowledgement, and support to comprehend it. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.